Yo 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 yo, minggu sore, alhamdulillah hari ini lengkap.
Lengkap, sore banget, banget banget. Gimana nih yo buat hari minggu sore ini, kita bakal ngangkat atau mau ngobrolin apa sih?
Ya, untuk minggu sore ini kita bakal ngangkat tentang high sensitive person.
Okay. High sensitive person.
Asik. Kalau bahasa Indonesianya itu lebih simpelnya adalah baper.
Baper atau baperan?
Baperan. Baperan kayaknya. Karena kalau baper itu kayak kue yang berlapis-lapis sih.
Apaan?
Wafer. Ya. Untuk minggu ini kita kedatangan teman ngobrol dua nih lengkap.
itu bener tuh baper tuh.
Baper. Isnan baper, Salatri.
Baper.
Nah, kedua temen ngobrol di sini.
Wifi lemot, baper.
Bumper, Allah.
Nah, untuk dua teman ngobrol di sini, kita di sini ada Ginanti APM biasa.
Betul, kita hari ini mau ngobrol sama Ginanti.
Dan dari Pak Fikri juga, ya. Itu adalah Coach NLP.
Belum.
Masih proses.
Proses.
Tapi beliau adalah seseorang yang bergelut di bidang NLP. Jadi dari sisi psikologi dan NLP. Kita bakal ngomongin tentang baper.
Nah, gini-gini. Yuk, berarti kan ada dua sudut pandang ya. Bisa dari sudut pandang psikologi sama sudut pandang dari Mas Fikri dari NLP sendiri gitu ya. Menurut Wahyu, sebenarnya jangan baperan itu secara yang Wahyu pahami apa yuk? Di luar bidangnya teman ngobrol kita dulu nih.
Jadi kalau yang Wahyu pahami sih lebih ke semua dimasukin ke perasaan sih.
Okay.
Jadi emang di satu sisi seseorang tuh jangan terlalu baper gitu, jangan terlalu dibawa ke perasaan, karena kan lebih subjektif gitu ya. Nggak berpikir objektif kalau di dari sudut pandang Wahyu gitu. Kalau dari sudut pandang Aldi sendiri gimana?
Kalau untuk baper, kalau menurut Aldi sendiri, ya kalau misalkan terlalu baperan juga jadinya, ya kita nggak bisa mempositifkan kejadian itu gitu. Jadi kalau terlalu baperan kan bawaannya kreatif kan gitu ya. Kalau baperan terus lagi sensitif kan bawaannya apa ya, jadi bad mood gitu. Terus ya itu sih, pokoknya menetralkan setiap kejadian sih kalau menurut Ali gitu. Jangan terlalu baperan juga, tapi jangan juga gak baperan kalau menurut Ali. Karena ketika kita gak punya empati sama seseorang juga berarti ya ego kita tinggi gitu. Sedangkan kan di sini juga kita tuh perlu bersosial dan lain-lain gitu. Jangan cuman meninggikan ego. Begitu wah.
Gimana nih?
Nah, kalau itu emang benar di malah sebenarnya orang-orang yang baperan tuh kadang ya kalau kita di suatu lingkungan gitu ya. Kalian pernah enggak sih ngerasa risih gitu dengan orang-orang yang baperan? Kadang kan kita juga jadi canggung gitu kan. Kita mau mau bercanda. Gimana enggak bercanda juga takutnya dia baperan ketika melihat kita diem aja. Benar gak sih?
Iya. Jadi ya poinnya bisa kayak gitu. Terus kan tadi juga ketika kita ada yang baperan, kita juga akan misalkan nih di sikon yang emang kita tuh sedang suasananya santai, misalkan enjoy gitu. Terus kita tuh emang lagi pengen ya benar-benar ngobrol bercanda aja gitu. Tapi kan kalau emang ada tipikal yang baperan, pasti dari segi penyampaian kita harus pikirkan dulu untuk satu orang itu, meskipun kita lagi dalam lingkungan yang banyak misalkan. Terus kalaupun misalkan kita ngebicandainya enggak ke dia, karena sebenarnya justru kita tuh menjaga kebaperan dia, tapi bisa aja gitu kan dia tuh malah mikir kenapa ya saya nggak diajak ngobrol atau saya nggak dibicarain, yang akhirnya ya jadi baper juga gitu. Itu sih intinya kalau yang sederhana yang Aldi pahami gitu mengenai perbaperan. Asik.
Makanya kita bakal bahas tuntas di sini. Jadi kita bakal ngomong dari sisi psikologinya, gimana, apa sebenarnya yang penyebab dari baper, lalu apa sih sebenarnya apa yang harus kita sikapi di dalam lingkungan kalau ada orang-orang yang dalam tanda kutip baperan gitu.
Ataupun sebaliknya kita yang baperan gitu.
Ya, gitu. Gimana Gin? Pertama sih kita mau nanya gimana kabarnya aja sih.
Alhamdulillah.
Sok mangga sekarang. Dari sisi psikologi sebenarnya baper itu disebabkan oleh apa gitu Gin? Apakah itu pure dari perasaan atau emang ada sesuatu di pengalamannya yang menjadikan hal tersebut itu jadi hal sensitif untuk seseorang gitu? Itu gimana?
Satu, kalau menurut pandangan psikologi sendiri, kenapa seseorang itu bisa baper, bisa jadi karena memang kondisi emosinya yang tidak bagus. Satu itu. Terus yang kedua adalah pola pikirnya juga tidak terlalu baik. Selanjutnya adalah bisa jadi karena empati yang terlalu berlebihan terhadap beberapa kondisi.
Gitu. Jadi sebenarnya bedanya empati sama baper itu apa Gin? Karena kan beda-beda tipis ya kalau dilihat. Jadi ada yang seseorang itu ketika ada sesuatu jadi dimasukin ke perasaan. Apakah itu pure empati atau emang halus atau lembut aja gitu hatinya atau gimana?
Jadi gini, kalau orang empati belum tentu baper. Tapi kalau baperan udah pasti dia
empati.
Punya empati yang cukup besar terhadap orang lain. Gitu. Tapi kalau dia empati belum tentu baper gitu. Jadi intinya empatinya dia itu mungkin terlalu berlebih sehingga mendominasi emosional dan pikirannya pada akhirnya.
Nah, kalau dari sisi Pak Fikri dari NLP sendiri, Pak Fikri sebenarnya kalau baper itu bisa ditanggulangi oleh pemikiran sendiri atau gimana gitu Pak?
Oh ya, dikit ini ya, kalau tentang NLP sebenarnya, NLP itu sebenarnya apa namanya, ilmunya itu bergerak juga dari teman-teman psikologi.
Iya. Yeah. Nah,
jadi tidak bisa kita dikotomikan, oh ini dari ilmu psikologi dan NLP. Gitu ya. Tapi NLP pada prinsipnya, dia lebih pada solusi sih, gimana sih ngatasinnya gitu. Jadi dia nggak terlalu peduli sebabnya baper apa. Tapi kedepannya mau ngapain dengan baper itu.
Yeah.
Nah, baper sendiri itu terjadinya kan karena, sebenarnya terjadi karena pikiran-pikiran kita sendiri.
Pikiran dari masa lalu.
Ya, pikiran itu bisa terbentuk dari pengalaman masa lalu, dari value yang dia punya, ataupun apa lagi ya. Tapi sebenarnya kejadian itu yang menyebabkan orang baper itu kan sebenarnya kejadian itu netral kan. Jadi kejadian itu nggak ada kejadian yang bikin baper apa enggak. Kejadian itu netral. Yang bikin baper apa enggak orang yang meresponnya. Nah ini dia merespon dengan cara yang tepat apa enggak. Jadi kalau event atau kenyataan itu netral. Yang kedua lagi kenyataan itu sebenarnya bukanlah kenyataan itu sendiri. Karena tiap ada kenyataan kan di pikiran kita pikir. Kenyataan itu kita maknai lah ya. Ini kita maknai, bisa kita maknai secara positif, bisa kita maknai secara baper. Jadi sebenarnya manusia itu lebih punya kuasa untuk memilih. Dia memilih respon yang
mana. Iya, betul-betul. Kalau dikasih pilihan gitu.
Di NLP lebih pada, gimana sih caranya kita mengambil pilihan-pilihan yang lebih tepat, yang lebih memberdayakan kita.
Nah,
itu arahnya ke situ.
Jadi diarahkan untuk bagaimana memilihnya gitu ya Mas ya. Memberitahu bagaimana memilihnya ke hal yang lebih positif, memaknai
ya.
Kenyataannya gitu ya.
Karena kan kejadian itu seperti tadi netral.
Ya.
Karena ada satu kejadian dimaknai orang kan bisa berbeda.
Ya.
Misalnya kejadiannya sama nih. Apa ya contohnya Mbak Gina yang
ya, contohnya
yang buat
kayak
orang
angka lah Mas.
Baper gitu ya.
Oh,
contoh kejadian apa ya yang ini ya? Misalnya apa nih? Gini deh, mungkin misalnya
ya, kayak
atasan.
Okay.
Atasan di ini marah-marah gitu. Itu kan kita bisa meresponnya, oh iya nih, atasan kita marah terus kita bawa ke dalam hati kita terus kita jadi baper. Bisa begitu. Bisa juga kan kita pilih alasan yang lain kan? kita kalem aja. Toh tidak semua orang ketika letasan marah-marah baper kan?
Iya.
Yeah. Berarti kan kejadiannya netral, cuman memang pilihan respon orang-orang
berbeda.
Berbeda. Iya, ya, betul.
Begini lebih ahli. Kalau di NLP lebih mengarahkan gimana pilihan respon kita memilih yang lebih memberdayakan.
Oke. Okay. Gitu. Gimana Gen? Kalau menurut psikologi sendiri baper, terus sebenarnya kan baper itu faktor-faktornya apa aja sih? Dari ya dari kejadian masa lalu atau bisa dari genetika bawaan gitu, dari lahir gitu atau enggak? Gimana sih?
Jadi gini, kalau misalkan bapernya itu udah parah, otomatis kan emosinya tuh yang bermasalah. Jadi untuk beberapa kasus emosional itu, satu bisa terjadi karena pengalaman yang terjadi di masa lampau. Yang kedua, kebanyakan kasus emosional itu terjadi karena memang ada itu yang pernah Gina ceritain ketika si ibu hamil, itu mereka kurang bisa mengatasi emosi negatif yang datang ketika mereka hamil. Pada akhirnya ya berpengaruh sama si janin. Bisa jadi karena itu. Tapi kebanyakannya kalau untuk saat ini bukan hanya kondisi ketika ibu hamil yang mempengaruhi kondisi emosional anak, tapi lebih ke ya pengalaman, mungkin bagaimana cara dia menyikapi suatu masalah. Balik lagi bagaimana pengalaman dia di masa lalu dan bagaimana contoh yang dia dapatkan dari lingkungan. Gitu sebenarnya. Cuman kalau misalkan di kasus emosional lebih ke spontanitas sih sebenarnya. Okay. Jadi emang udah terbentuk orangnya seperti itu sehingga kecenderungan dia menarik tiap kejadian itu lebih ke negative thinking misalnya. Tapi orang baperan sendiri sebenarnya bisa jadi menguntungkan, bisa jadi tidak menguntungkan. Menguntungkannya apa sih? Menguntungkannya karena dia bisa merasakan perasaan orang lain atau mungkin menempatkan diri sebagai orang lain. Dia biasanya cenderung akan lebih mudah untuk masuk ke beberapa lingkungan, ke beberapa lingkungan ya, tapi bukan semua lingkungan. Jeleknya adalah kemungkinan terbesar mereka akan lebih mudah depresi. Karena itu misalnya kita cuman bilang kamu gemukan ya, tapi dia menganggap bahwa itu adalah sebuah hinaan, bullying dan lain sebagainya. Akhirnya depresi itu, terus bunuh diri atau enggak menyiksa dirinya sendiri, misalnya diet berlebih dan lain sebagainya. Akhirnya diri dia sendiri kan yang rugi.
Terus sebenarnya kan tadi dari sudut pandangnya Ginan kayak gitu ya, psikologi apa jangan baper. Tapi kalau dalam persentase menurut psikologi sendiri Nan, itu tuh kita emang baik-baiknya gitu, relatif lah, relatif. Baiknya relatif. Harus seperti apa sih gitu? Emang kita harus di tengah-tengah antara gak baperan dengan baperan, atau emang justru kita harusnya ya jangan baperan, atau harusnya baperan gitu.
Gini, kalau misalkan respon emosi seseorang kan cenderung lebih spontan dibandingin kognitif gitu, dibandingkan pemikiran. Orang normal dengan kondisi kognitif yang kontrolnya bagus, ketika dia memunculkan reaksi emosi yang kurang baik, dia pasti nyaring lagi tuh si kognitifnya. Kira-kira dia emang baperan. Misalnya kamu kesinggung nih sama orang, tapi kan bukan berarti kamu harus mukul atau nonjok orang itu secara langsung gitu. Orang yang baperan tapi kognitifnya masih, kontrolnya masih bagus, dia akan menyaring respon yang akan dia lakukan setelah dia merasa baper. Itu masih bagus. Tapi untuk beberapa orang, gak semua orang bisa kognitif dan emosinya seimbang, gak semua orang. Orang-orang yang emosionalnya lebih dominan, ya biasanya itu yang gampang mukul, terus akhirnya misalnya bunuh diri, mengurung diri, merasa sendiri di antara orang banyak, kayak gitu. Yang bagus adalah ketika kondisi emosional dan kognitifnya stabil. Jadi ketika memang dia baper, ya dia bisa healing dengan cara memilih respon apa sih yang tepat yang kira-kira dia harus berikan kepada lingkungan gitu sih.
Jadi sebenarnya kalau dilihat dari cerita tadi, Gin, berarti baper itu berkaitan dengan stress level seseorang dong.
Yep.
Jadi kalau misalkan kan ada banyak kejadian misalkan. Baper ini dipengaruhi oleh lingkungan. Misalkan seseorang habis rapat, dimarah-marahin, atau misalkan dia ada sesuatu kesalahan yang menjadi ada feedbacknya itu teguran. Lalu ketika dia keluar dari ruang rapat tersebut, tiba-tiba dia lebih sensitif. Nah, apakah faktor lingkungan pun berpengaruh kepada baper seseorang gitu?
Perlingkungan
sama keadaan gitu. Kalau contohnya kayak tadi gitu kan, keadaannya lagi kayak gimana gitu, berpengaruh gak sih gitu? Tambahin keadaan gitu.
Sangat berpengaruh, tapi balik lagi tergantung bagaimana si orang tersebut bisa mengatasi si kondisi-kondisi tersebut gitu. Misalnya kita dalam kondisi capek, gak semua orang dalam kondisi capek otomatis berespon negatif terhadap feedbacknya orang kan gitu. Gak semua orang-orang dengan kondisi kognitifnya yang lumayan baik, dia pasti akan memilih respon-respon yang tepat untuk bertindak ketika ada dalam kondisi yang menuntut kita memang harus baper gitu. Ya semua orang pasti dimarahin. Siapa sih yang ngerasa enak sih ketika kalian dimarahin? Kan pasti ngerasa gak enak. Tapi kan gak semua orang akan berespon secara spontan. Wah, ini atasan jadi nyerocos misalnya. Atau enggak, ada sebagian orang justru jadi merenung. Bener gak sih saya teh sebenarnya kayak gitu? Bener gak sih yang saya lakukan teh salah? Lalu kedepannya saya akan melakukan apa ketika saya merasa salah gitu. Justru ada orang-orang yang kayak gitu kan. Tapi untuk sebagian orang yang kondisi emosi atau ambang stresnya jelek ya, jatuhnya jadi baperan.
Nah kalau untuk dari apa maksudnya menanggapi gitu, Pak Fikri. Kan suatu keadaan kan tadi bahwa NLP itu mengontrol apa yang kita menjadi pikiran gitu ya, pikiran kita. Nah sebaiknya ketika suatu lingkungan itu dalam tanda kutip menekan kita secara emosional atau secara pribadi, ketika kita menanggapi setelah itu kan ya ada kecenderungan kita lebih sensitif nih. Apa yang sebenarnya harus dilakukan misalkan setelah rapat tuh harusnya lebih baik apa dulu gitu untuk menetralkan supaya kita tuh berpikiran netral sehingga nggak berdampak apapun gitu terhadap pemikiran atau kita nggak jadi baperan gitu. Itu apa yang harus dilakukan?
Tadi Mbak Ginan udah cerita tuh ada orang yang dimarahin terus merasa memang dia dimarahin aku sedemikian buruknya, kemudian ada orang yang kedua ketika dimarahin malah jadi merenung. Itu sebenarnya itu diajarin di NLP itu. Jadi memaknai ulang sebuah kejadian, kan kejadiannya sama, bosnya marah, tapi yang satu memaknainya dengan emang gue salah, terus kemudian emang saya, wah pokoknya bos saya begini-begini gitu ya. Yang satunya kan memaknai, ya ya, jadi merenung, apa saya salah ya, salah saya di mana ya, terus apa yang bisa saya perbaiki. Itu namanya kalau di NLP namanya reframing, memaknai kembali sebuah kejadian. Kejadian kan itu-itu aja kan, gak merubah. Nah kenapa, ya jadi lagi-lagi memang kepada pilihannya kepada kita. Karena kan kejadian satu di luar kendali kita, kita gak bisa mengendalikan kejadian kan. Bos marah gak bisa kita kendalikan, ya gak? Terus misalnya ada kejadian apa lagi, ada misalnya ada anak siswa SMA curcol, kita gak bisa kendalikan dia. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita kan. Itu yang sepenuhnya dalam respon kita. Nah salah satu tadi teoriknya
reframing tadi.
Kita maknai apa nih sebuah kayak macet misalnya. Kan bisa jadi orang macet marah-marah. Tapi juga ada juga yang di macet jadi happy kan. Oh iya saya ternyata
bisa, ada waktu istirahat.
Bisa jadi istirahat. Jadi tergantung memaknainya. Jadi itu pilihan-pilihan kita. Nah di NLP melatih reframing atau melatih pilihan-pilihan itu emang kan otomatis kitanya apa ya, misalnya kita biasanya begitu dimarahin langsung jadi baper, jadi ini itu ya harus dilatih dengan cari kebiasaan yang baru. Misalnya ketika dimarahin, kebiasaan baru kita apa ya? Kebiasaan kita, misalnya ini sebenarnya apa namanya feedback dari bos saya yang buat saya biar saya jauh lebih bagus. Kalau kita cuman itu memang yang harus dilatih mas, nggak bisa instan berubahnya. Nggak ujuk-ujuk begitu pelatihan yang lebih sehari terus begitu dimarahin kita langsung tenang nggak juga. Ya tetap harus dilatih. Salah satu cara melatihnya mungkin kita mengambil jeda dulu terhadap terhadap kejadian. Misalnya kita dimarahin, sebelum kita merespon kita kasih jeda dulu misalnya dengan menghitung misalnya ya 1, 2, 3, 4 sambil berpikir oh apa ini kira-kira respon yang tepat. Jadi enggak langsung spontan. Itu cukup membantu untuk mengambil jeda terhadap sebuah respon, ada delay-nya lah. Makanya kan kalau atau kita merubah posisi, merubah bentuk fisiologis. Karena kan pikiran juga di hanya kalau kita
ke toilet dimarahin, dulu misalkan.
Oh enggak gini. Kan susah dimarahin bos masa ke toilet dulu. Bosnya tambah marah kan ya enggak?
Setelahnya gitu. Setelahnya. Jadi atau kita gini, ke toilet dulu.
Pas dimarahin posisi tubuh kita misalnya makin menunduk, makin membungkuk itu kan posisi apa Mbak Gina? Saya takut atau apa gitu. Kita rubah dengan yang mungkin lebih rileks itu biasanya lebih akan berbeda tuh di pikiran atau ketika dimarahin kita membayangkan sesuatu yang menggembirakan. Itu kan di pikiran juga berbeda. Itu akan merubah fisiologis tubuh. Itu juga membantu. Tapi memang harus dilatih sih, Mas.
Iya. Nah, untuk ini Gin. Kalau baperan ini terus berlanjut misalkan, apakah itu bakal berdampak kepada kesehatan mental seseorang gitu? Dan sebenarnya cara, ya tadi kan udah terbuka gitu, reframing, lalu mengambil jeda terlebih dahulu. Nah kalau itu udah berlarut-larut kepada kesehatan mental, itu apa yang harus dilakukan oleh seseorang gitu?
Ketika baper itu sudah pada tahap akut.
Ada baper akut juga ini. Ada baper akut nih.
Beberapa orang pada tahapan yang sudah lumayan parah, itu mereka jadi cenderung selalu memberikan respon negatif terhadap setiap kejadian. Pada akhirnya dia sendiri yang merasa cemas, depresi, karena dia merasa dihujat oleh banyak orang. Otomatis kan itu sudah masuk ke gangguan emosi, sudah masuk ke gangguan mental. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Satu, cari sadari dulu bahwa memang perilaku kalian, kecemasan kalian itu adalah kondisi yang salah. Itu adalah kondisi yang mengancam diri kalian sendiri. Dari perasaan tersebut, setelah kalian sadari, otomatis kalian akan segera mencari bantuan. Jadi cari konselor atau cari teman yang memang bisa membantu kalian untuk mengurangi si baperan itu. Karena dari baperan itu akan timbul jadi kayak apa sih ketakutan-ketakutan yang gak wajar gitu pada akhirnya. Karena memang si pemikiran itu tuh dibentuk oleh diri kalian sendiri gitu. Si ketakutan tersebut, si kesedihan tersebut sebenarnya dibentuk oleh diri kalian sendiri.
Oke. Terus apalagi sih Nen yang maksudnya sebenarnya stepnya misalkan dari umur 10 tahun nih atau dari umur berapa sih sebenarnya? Tadi ya dari lahir ya. Kalau misalkan dari umur 15 tahun itu sebenarnya kita terus kita nggak ngobrol, nggak nyari tahu ke teman gitu, kayak kita juga secara sadar tuh nggak bener-bener sadar bahwa kita tuh baperan nih. Sebenarnya bisa meningkat nggak sih tingkatnya tuh sampai ke baper akut gitu, atau stabil sih sebenarnya gitu?
Gini, semakin jadi ketika kita berespon, ketika orang lain merespon bahwa itu adalah salah, otomatis ada usaha kita untuk merubah, mau tidak mau. Karena satu, kita dipandang aneh oleh orang. Yang kedua, orang jadi membangun hubungan yang tidak nyaman. Seolah-olah orang menjauh dari kita. Akhirnya kita sendiri merasa tidak nyaman dan mau tidak mau, kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi mereka yang menolak. Akhirnya berubah kan? Gitu. Tapi ketika dibiarkan, otomatis kan orang seolah-olah gak peduli tuh. kita baper atau enggak, mereka enggak sadar.
Yeah.
Enggak ada yang mengingatkan. Hmm. Kitanya sendiri pun tidak merasa bahwa baperannya kita itu mengganggu orang lain.
Hmm.
Ya otomatis itu akan semakin meningkat. Gitu. Pada akhirnya kita akan selalu, yang paling parah nih ya Di, kita akan selalu berespon negatif pada setiap perilaku orang.
Hmm.
Gitu. Pada akhirnya kita akan merasa ketakutan sendiri. Gitu. Karena semakin lama orang-orang akan menjauhkan ketika kita terus-terusan memberikan respon negatif kepada orang. Orang-orang akan menjauh karena satu risih, yang kedua bete gitu ya. Maksudnya kenapa sih nih orang diomongin sedikit kesinggung, diiniin sedikit marah, terus diiniin sedikit besoknya bikin status apa, inilah itulah. Otomatis orang-orang risih. Pada akhirnya dia merasa tidak ada satupun orang yang ingin dekat dengan dia. Otomatis depresi tuh. Gitu.
Okay,
bisa jadi dia jadi caper gitu sama orang, bikin-bikin apa akhirnya bikin orang tuh supaya tertarik sama dia. Karena itu, karena dianya sering menilai orang lain negatif, orang lain menjauh, dia gak punya cara lain, minta maaf gak mungkin. Karena itu suatu hal yang menurut dia gak mungkin lah buat dilakuin, gila ngejatuhin harga diri banget dong gitu. Orang-orang baper kan rata-rata kayak gitu.
Iya, iya. Tapi kan kalau misalkan gini, tadi secara pemikiran kalau kita udah misalkan setiap respon kita akan setiap kejadian, misalkan ada omongan orang, kita responin negatif, negatif. Itu tuh sebenarnya, tapi kita gak ngungkap nih. Misalkan kita ngerespon secara, ini dia kenapa ya? Kayak kita gak nyaman nih akan sebuah perumpamaan dia atau ungkapan lawan bicara lah atau lingkungan sekitar gitu. Tapi kita gak jawab gitu dengan hanya, tapi udah gak gitu gitu. Itu tuh sebuah ketidaksepakatan atas kenyataan yang terjadi, ataukah itu tuh baper gitu justru, atau baper tuh kita jadinya reaktif gitu. Misalkan Ginan ngomong A ke Aldi, Aldi langsung yang nanggepnya secara suara dengan negatif gitu, atau enggak kayak yang tadi Aldi.
Jadi kalau baper itu lebih ke reaktif. Jadi orang akan merasakan dampak dari apa yang kita lakukan.
Okay.
Kalau menurut yang Ginan tahu sih kayak gitu.
Okay.
Jadi ketika kita baper, ada respon yang kita keluarkan.
Okay.
Meskipun itu cuma nangis ya.
Okay.
Tapi kan Aldi kalau ngelihat orang nangis terus menerus tiap hari tanpa alasan yang gak jelas. Misalnya Aldi punya pacar.
Oke.
Okay. Pacar Amin. Itu tuh terlalu istilahnya kayak terlalu negative thinking, baper lah ya. Misalnya ada temen ceweknya Aldi cuma nanyain tugas, baper dia teh berpikir kalau itu adalah selingkuhan misalnya. Terus tiba-tiba nangis. Itu kan responnya diri dia sendiri. Enggak, maksudnya enggak langsung marah, enggak langsung menghujat Aldi, tapi lama kelamaan risih kan. Nah gitu. Jadi kalau cuma sebatas orang mah gak setuju, tapi di dalam hati ya itu masuknya gak baper, tapi kamu tidak
sepaham
gitu. Okay. Karena kan itu masih responnya masih logis gitu. Baper tuh kecenderungannya yang respon kayak tiba-tiba abis di misalnya aku kesinggung sama Pak Fikri, terus aku langsung bikin status di Fikri bla 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 gitu misalnya, atau enggak atau enggak misalnya Wahyu sama Aldi makan duluan, terus Ginan gak ditemenin, juk-juk mewek gitu. Ginan teh ditanya kenapa, enggak kenapa-napa, aku mah serius gak apa-apa, enggak gitu. Tapi kan risih lama-lama.
Oh jadi kamu yang ngobrolin aku di gelendotan ya?
Nah ya gitu.
Di ayunan aja.
Gelendotan.
Kamu ya kemarin misalnya gara-gara kalian ya, jalan berdua, aku gak diajak padahal karena aku kerja.
Di ayunan. Nah,
tiba-tiba kemarin Aldi sama Wahyu ngomongin aku ya, pasti dah kalian jalan ngomongin aku, nah itu baper.
Oh.
Aku mau batur tenanaha.
Nah kalau ciri-ciri orang baper sendiri itu gimana sih? Di suatu lingkungan gitu, supaya kan untuk teman ngobrol di rumah juga bisa merefleksikan atau mengapa ya, lebih ke jadi lebih ke hati-hati mungkin ya dalam bertindak kalau misalkan di suatu lingkungan ada yang baperan gitu. Itu ciri-cirinya secara perilaku itu gimana Gin?
Jadi orang-orang yang baper itu, satu, dia cenderung sangat detail ketika mengobservasi orang lain. Jadi apa sih kalau bahasa anak sekarang mah kepo merenih.
Kepo berat.
Tapi ujung-ujungnya teh si keponya teh bikin diri dia sakit sendiri. Padahal orangnya teh nggak jelas. Misalnya nih, misalnya ini mah bukan nyeritain ginan ya. Si mantan teh.
Tunangan.
Udah tahu tunangan, udah tahu. Ya maksudnya kalau menurut orang-orang yang biasa aja, ya enggak setelah ada udah tahu tunangan gitu kan. Dijol dibuka si GT kan, pingin tahu tunangannya teh bentuknya lebih bagus enggak apa. Nah, itu kayak gitu. Nah, jadi kalau observasi itu mendalam gitu. Itu terus lebih sering menangis. Jadi orang-orang yang baper tuh sering banget nangis untuk perempuan. Untuk laki-laki sering menggerutu atau menghujat. Misalnya macet. Terus ada orang ngelakson sedikit. Naon sih jelema teh? Apa? Sensor semua.
Woi, kebun binatang.
Iya gitu. Woi, kebun binatang. Nah, biasanya orang-orang yang baper tuh lebih mudah untuk menghujat gitu. Jadi lebih mudah untuk mengeluarkan kata-kata tidak senonoh gitu.
Senonoh.
Terus mereka biasanya menghindari kritik. Jadi orang-orang yang baperan itu gak suka dikritik. Dia selalu menganggap bahwa dirinya itu paling bagus, paling baik, paling sempurna. Itu karena kalau dikritik bisa jadi masuk UGD langsung.
Padahal saya paling suka kritik ke kritik singkong, kritik pisang.
opak. Nah, sebenarnya apa yang harus kita lakukan setelah itu, Gin?
Apa?
Kita di kondisi suatu yang ada misalkan beberapa orang yang baper, apakah kita harus mengikuti alur mereka atau kita bersikap netral supaya dia juga tahu gitu bahwa dia tuh baperan, tapi jangan baperan atuh gitu.
Bersikap netral. Atau kalau bisa kalian kasih tahu karena rata-rata orang baper tuh nggak sadar kalau dia itu baper sampai pada akhirnya dia merasa kenapa ya misalnya yang suka nangis terus gitu ya kenapa ya nangis terus, ujung-ujungnya dia akan tahu iya sih deh masalahnya juga dicari sama diri sendiri gitu. Udah tahu mantan tunangan, dibuka IG-nya, mewek lah kan, gitu sih.
Aduh, ada yang tersenyum-senyum.
Jadi memang kita harus sebenarnya di suatu lingkungan tuh bersifat netral gitu ya.
Ya memang setiap setiap kejadian, setiap permasalahan itu sebenarnya bersifat netral. Tergantung bagaimana kita menyikapi dan menanggapinya gitu.
Nah, wajib gak sih kalau kita minta maaf kepada yang baper? Misalkan kita kan gak maksud menyinggung perasaan.
Ya enggak lah. Nah, jelasin. Cuman jelasin misalnya. Ketika tiba-tiba misalnya gini. Wahyu jalan sama Aldi. Ginan gak diajak. Terus besoknya Ginan tiba-tiba ngomong gini. Kemarin Wahyu sama Aldi jalan pasti ngomongin Ginan. Tuh. Kan kalian gak ngerasa ngomongin Ginan. Terus ya kalian mau tidak mau harus menjelaskan. Nan, kemarin aku jalan tuh gak ngomongin kamu. Yang kita obrolin adalah SPDP. Besok mau ngapain aja gitu. Yang diobrolin tuh bukan kamu. Kamu jelek, kamu punya kekurangan. Enggak. Tuh, biasanya orang-orang yang baper gak percaya. Tapi lama-kelamaan dia akan, maksudnya semakin sering kita latih kayak gitu, mereka akan semakin mengerti bahwa perilaku mereka itu mengganggu orang lain. Setidaknya itu aja dulu. Setidaknya muncul perasaan bahwa apa yang dilakukan itu salah dan apa yang dia lakukan itu membuat orang lain tidak nyaman. Sehingga untuk tahap selanjutnya dia bisa cari bantuan sama orang lain yang lebih istilahnya bisa ngebantu dia untuk setidaknya berubah sedikit demi sedikit.
Iya, stress levelnya agak meningkat mungkin ya supaya nggak baperan. Kalau gitu. Dari Pak Fikri, dari yang ditangkap dari obrolan kita tentang baper ini sebenarnya apa Pak intinya gitu?
Core of the core
bahwa baper itu apa dan kita sebenarnya harus menanggapinya seperti apa?
Nah tadi kan ada pertanyaan bagus tuh, bagaimana kalau kita ketemu orang yang baperan, kita harus kayak apa? Yang pertama ya kita jangan ikut baperan juga ya nggak? Jadi artinya ketika kita ikut baper berarti kan kita malah terpengaruh sama orang lain, padahal kita punya kuasa atas diri kita sendiri untuk merespon kan. Nah, mungkin kita juga bisa jadi reframing, ini ada teman baperan, terus kita bisa, ini oh dia bapernya bukan ke saya, bisa jadi gitu, kita maknakan seperti itu. Kalau kita maknakan, oh dia lagi punya, lagi baper, tapi dia gak baper ke saya, kan sebenarnya di pikiran kita jadi lebih ringan, jadi gak ini. Atau yang kedua, ini ada teman kita nih yang mungkin perlu kita bantu, yang perlu kita bantu. Nah, itu kan juga dengan reframing seperti itu kan di otak juga jadi lebih tenang kita ya. Oh iya, ini ada teman yang perlu bantuan kita. Sebenarnya gini ya, ketika keinginan tadi yang namanya event itu netral, tergantung kita meresponnya. Nah, ketika kita merespon sebuah peristiwa atau sebuah event itu, di NLP itu dikenal ada namanya, ada tiga buah filter.
Oke.
Tiga buah filter. Filter yang pertama itu menghapus, delete. Jadi kita menghapus semua informasi-informasi yang menurut kita tidak penting. Itu kita hapus di pikiran kita. Yang kedua itu generalisasi. Nah, ini kayak tadi nih, yang cerita-cerita gini tadi, kalau misalnya Mas Wahyu sama Mas Aldi jalan, berdua pasti ngomongin saya. Itu generalisasi tuh, pikiran menjeneralisasi.
Okay.
Kalau padahal kan nggak mesti kan?
Iya, yeah,
yeah. Nah, itu pikiran menjeneralisasi. Itu filter yang kedua ya di dalam. Ini kita yang ketiga itu ada filter namanya generalisasi, delesi, distorsi.
Oke.
Okay. Distorsi itu sebenarnya dalam pikiran menghubung-hubungkan kejadiannya sebenarnya tidak berhubungan. Misalnya nih, tadi. Mas Wahyu sama Aldi lagi ngapain? Baginan ngelihat, kemudian langsung Baginan menghubungkan, wah dia
selingkuh.
Padahal nggak ada hubungannya. Atau
yeah, yeah.
Contoh yang paling gampang itu, contoh distorsi paling gampang itu ketika jatuh cinta.
Oke.
Okay. Nah, misalnya kita ketemu motornya cewek aja rasa berdebar-debar, padahal kan nggak ada hubungannya tuh, motor sama kita kan.
Iya. Yeah.
Nah, tapi baru lihat motornya kita udah berdebar-debar, padahal ketemu orangnya kan enggak, itu namanya distorsi. Jadi di pikiran kita itu sebenarnya setiap ada kejadian mesti melewati tiga hal itu. Jadi kalau kita berhasil memanfaatkan tiga kuncian filter tadi itu, dengan baik, itu mesti lebih nyaman lah kita bersikap. Itu sih buat kalau NLP lebih pada gimana sih biar lebih berdaya. Kalau lihat memang setiap manusia pasti punya lemah dan kurangnya. Terus mau apa terhadap lemah itu? Mau dinikmati? Jangan-jangan nih, kalau saya nilai ini, jangan-jangan orang baper itu dia menikmati sebenarnya. Menikmati rasa bapernya gitu ya. Ada mungkin ada entah semacam, apa itu bagian, semacam kesenangan psikologis ketika dia baper
menikmati
gitu.
Menikmati kesakitan.
Oh, okay. Ada kepuasan gitu.
Terus ngapain gitu? Kira-kira dengan itu, kalau di NLP itu logis gitu loh. Kira-kira dengan itu, dampaknya apa? Terus membuat kita makin menjadi kita manusia yang makin berdaya atau makin terpuruk? Ketika kita menikmati keterpurukan, terus ngapain? Berguna nggak? Kalau nggak berguna, terus ngapain gitu?
Betul.
Itu sih logisnya begitu.
Okay. Mantap, Mas Fik. Nan, gimana? Core of the core. Ya, poin-poin obrolan kita buat baperan nih. Terus pesan-pesan yang pengen disampaikan buat teman-teman ngobrol apa aja sih?
Jadi intinya baper itu terjadi karena memang kita sendiri yang buat. Kalau saya sendiri sih yang pernah ngalamin posisi kayak gitu, ya memang itu karena kita sendiri yang bikin gitu. Terus pesannya intinya selalu berpikir positif. Okay. Karena dari setiap kejadian itu pasti ada nilai positifnya, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya.
Betul. Gitu.
Jadi jangan terlalu spontan ketika menemukan suatu hal, akan lebih baik ketika kita memikirkan terlebih dahulu respon apa yang tepat untuk kita berikan.
Gitu. Oke. Okay. Gimana Wah?
Wah, gimana?
Jadi kalau dari Wahyu sendiri sih nangkep dari apa yang kita obrolin di sore ini, lebih ke setiap kejadian itu netral sebenarnya. Jadi gak usah dibawa perasaan. Tadi benar kata Pak Fikri, bahwa kita harus mereframing setiap kejadian kalau itu berdampak atau mengganggu pikiran kita gitu. Kita cari pikiran pembanding supaya kita lebih objektif untuk melihat suatu kejadian. Terus juga tadi ketiga hal yang tadi, bahwa kita jangan pernah mengeneralisasi, jangan pernah mengkaitkan sesuatu dengan yang lalu. Terus
yang sebenarnya tidak terkait.
Yang sebenarnya tidak terkait. Lalu yang satu lagi tuh
menghapus
apa yang telah terjadi gitu.
Yeah. Menghapus kenangan.
Menghapus kenangan.
Bersamanya.
Jadi itu adalah ketiga hal tersebut sebenarnya itu adalah kuncian seseorang untuk mendapat kehidupan yang bahagia sih sebenarnya. Karena yang mengganggu pikiran itu sebenarnya bukan lingkungan, tapi pikirannya sendiri gitu. Ya, jadi hiduplah saat ini, cintai realita.
Asa diulang-ulang cintai realita.
Tapi relate,
tapi emang bener sih.
Cintai realita.
Ya maksudnya terlalu banyak hidup orang yang dibuat-buat.
Iya.
Pada akhirnya ya kita sendiri
yang riweh gitu. Jadi ya cintai realita. Kalau misalkan sedih kemarin, ya hari ini kan sebenarnya udah beda hari.
Iya, betul.
Bahwa kalau misalnya galau, ya mungkin saat itu, besok enggak lagi. Gitu. Jadi itu berkaitan dengan hope gitu.
Harapan. Makanya jangan terlalu menggantung harapan
di orang lain, tapi tekan off, berharap kepada diri sendiri dan menggantungkan semua keputusan yang terbaik adalah keputusan Allah. Tuhan gitu. Dari Aldi sendiri gimana?
Okay, dari Aldi sendiri.
Rasanya emang berat sih.
keren. Kalau menurut Aldi sendiri, dari obrolan ini tadi sih ya, kita kayak menyikapinya kan tiga hal yang tadi ditekankan sama Mas Fik, terus barusan disebut lagi sama Wahyu, sama satu lagi yang tadi tuh kita bisa jeda kalau misalkan kita mau merespon untuk meminimalisir. Bagaimana sih kita ataupun ya kita itu lebih ke kitanya sendiri, bagaimana menyikapi setiap kejadian itu atau setiap kenyataannya, karena memang yang punya kuasa itu diri kita sendiri ya Mas.
Kuasa merespon.
Ya, kuasa merespon itu diri kita sendiri ya. Terus kalau menurut Aldi sendiri, ya bapernya dihilangin, empatinya yang ditingkatin gitu. Jadi kita juga berguna kan. Terus dari obrolan tadi sih kan dari yang tiga hal itu gitu. Kalau menurut Aldi kan sempat nekanin juga di beberapa episode kemarin, jangan sampai prasangka berperan menjadi prediksi, prediksi berperan menjadi prasangka gitu. Karena menurut Aldi, kalau kita secara ini berhubungan itu prediksi gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau misalkan emang berprasangka, itu yang masalah. Gitu.
Distorsi.
Wow. Gimana nih? Yuk.
Jadi teman-teman semua, tadi dari obrolan yang kita bahas, mudah-mudahan pesan atau intisari dari bahasan kita nyampe ke teman-teman bisa terdeliver dengan baik, dengan contoh-contoh yang sederhana.
Amin.
Intinya ketika teman-teman di lingkungan atau teman-teman merasa suka baperan, ya cara-cara tadi mudah-mudahan bisa menyelesaikan problem bapernya teman-teman. Tapi ketika teman-teman di suatu lingkungan yang ada beberapa orang itu sensitif atau baperan, ya tadi juga sudah dibahas bahwa teman-teman itu bersikap netral, bukan meminta maaf ketika teman-teman terjadi mispersepsi, tapi teman-teman lebih menjelaskan gitu. Mudah-mudahan minggu ini bermanfaat, karena kita selalu mengedukasi,
enak didengar
untuk semua
generasi. Wok wok.